რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს სტამბოლის თავდასხმაში. რუსეთში მიმდინარეობს დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზების გამოძიება. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თვითმკვლელ მოიერიშეს, რომელმაც 19 მარტს სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. მინისტრ ეფკან ალას განცხადებით, თავდასხმელი იყო თურქეთის მოქალაქე 1992 წელს დაბადებული მეჰმედ ოსტურკი. დაკავებულია 19 მარტის თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 5 პირი. თავდასხმას, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოხდა, ემსხვერპლას უმცირე 4 ადამიანი, დაიჭრას უმცირე 26 პირი, დაღუპულია სავარაუდო თავდასხმელიც. მინისტრ ალას განცხადებით, ოსტურკი არ იყო ძებნელთა სიაში. მინისტრმა დაიცვა ხელისუფლება იმ კრიტიკის პასუხად, რომლის თანახმადაც ქვეყანა ვერ უმკლავდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში 6 მასშტაბური თავდასხმა მოხდა, რომლებსაც ემსხვერპლა 20-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ რუსეთში გამომძიებლები იკვლევენ დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა 62 ადამიანი ემსხვერპლა. თვითმფრინავი 19 მარტს დილით ადრე ჩამოვარდა და დაიწვა, როცა დონის როსტოვის აეროპორტში ცდილობდა დაშვებას. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა 20 მარტს განაცხადა, მაშველებმა უკვე დაასრულეს მუშაობა ადგილზეო. გამომძიებლები ადასტურებენ, რომ მყისიერად დაიღუპნენ 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. გამომძიება ცდილობს დაადგინოს, რა გახდა კატასტროფის მიზეზი, ტექნიკური პრობლემა, ცუდი ამინდი თუ პილოტის შეცდომა. მოსკოვში ავიაციის ექსპერტებმა შეისწავლეს შავი ყუთის ჩანაწერები და განაცხადეს, რომ ჩამწერი აპარატურა ძალიან იყო დაზიანებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შესაძლებელი თუა ჩანაწერის თუნდაც ნაწილის გამოყენება გამოძიებისთვის. მიმდინარეობს დაღუპულთა ამოცნობის პროცედურა. ყაზახეთში მიმდინარეობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გავრცელებული მოლოდინით ყაზახეთის მმართველი პარტია შეინარჩუნებს კონტროლს პარლამენტის ქვედა პალატაზე. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტიას არ ხავს რეალური კონკურენტი მანდატების მოსაპოვებლად 107 ადგილიან ქვედა პალატაში. ანალიტიკოსების აზრით, ყურადღების ცენტრში მოექცევა პრეზიდენტის ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა, რომელიც ვიცე-პრემიერია და კანდიდატების პარტიულ სიაშიც არის. თუ ის მთავრობას დატოვებს, შესაძლოა ქვედა პალატის სპიკერი გახდეს, რაც გაამყარებს მის პოზიციებს 75 წლის მამის შემცვლელის რანგში. ნაზარბაევი ამყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას 1999 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აღწევს ღუდული. ნაზარბაევმა ვარდამდელი არჩევნები იანვარში დანიშნა, როგორც ვარაუდობენ იმ გათვლით, რომ წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში გაუარესების ტენდენცია გამოკვეთილიყო. მაგრამ მას შემდეგ ყაზახეთის მთავარი საექსპორტო მასალის ნავთობის ფასმა მოიმატა, ბარელზე $30-ზე ნაკლებიდან ახლა ის $40 აჭარბებს. ეროვნულმა ვალუტამ ტენგემ, რომელმაც 5 თვეში დოლართან მიმართებით რეგულების ნახევარი დაკარგა, იმავე პერიოდში 10%-ზე მეტით მოიმატა. ირანის ორი ყველაზე ძლიერი ლიდერი განსხვავებული პროგნოზებით გამოდის ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებით სიტყვებში, რომლებიც მათ წარმოთქვეს 20 მარტს სპარსული ახალი წლის ნოვრუზის აღსანიშნავად. ჰუზენაისი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა საკუთარ ძალებზე დაყრდნობის მოწოდებით მაშინ, როცა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის მთავარი ფაქტორი სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა იქნება. ხამენეის თქმით, უცხოური ინვესტიციები ქვეყანას მხოლოდ მაშინ წაადგება, თუ მათ შიდა მრეწველობის განვითარებას მოახმარენ. სხვა გამოსვლაში, რომელიც ხამენეის სიტყვის შემდეგ გადაიცა ტელევიზიაში, როჰანიმ თქვა, ქვეყნის შიგნით თანამშრომლობით და ძალისხმევით და მსოფლიოსთან კონსტრუქციული კავშირებით ჩვენი ეკონომიკა შეძლებს აყვავებას და განვითარებასო. იანვარში მოიხსნა ირანისთვის დაწესებული ყველა საერთაშორისო სანქცია იმ ისტორიული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც თეირანმა და მსოფლიოს სამყარმა ქვეყნებმა 2015 წლის ივლისში მიაღწიეს. სომცირე 13 სტუდენტი დაიღუპა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ესპანეთში ავტობუსის ავარიის შედეგად. ავტობუსმა, რომელშიც უნივერსიტეტის სტუდენტები ისხდნენ, 56 მგზავრი ვალენსიასა და ბარსელონას შორის გზატკეცილზე განიცადა ავარია და გადაბრუნდა. სტუდენტების ნაწილი ერასმუსის პროგრამით იყო ესპანეთში. ისინი ვალენსიაში ტრადიციულ ფესტივალს დაესწრნენ და ბარსელონაში ბრუნდებოდნენ. საავადმყოფოში გადაყვანილია 30 დაშავებული სტუდენტი. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცოცხალი გადარჩა მძღოლი, რომელიც პოლიციის ადგილობრივ სადგურზე წაიყვანეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაღუპულ ან დაშავებულ სტუდენტებს შორის არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci bara edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən. Və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xusro bəy qardaşlar adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşınızla necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhmət olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük, deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısanlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Ermən generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ General Qubernatorluğun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekciliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250-50 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü də bütün Zəngəzurlar, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəşkilində vermişdilər. Onların indiki dilinə isə polis rəislər, bunlar da bəy nəslindən idi. Bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onların etibarları vardı, sonra imkanları vardı. Atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə gözəçil insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasıda, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm çox humanist adam olur. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmuyor. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatlarıdır. Yəni, bu saat bu var. Akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəylə görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mindo 1920 il Mayın 31'inde 11. Kızıl Ordu hisseleri Zengezur'a yeniden hücuma başlayır. Profesör İsmail Musay'ın verdiği malumata göre 1921 il iyulun 23'ünde Sultan Bey'in hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İran'a kaçabilir. 1921 il iyulun 25'inde Sultan Bey'in evi Qarayev ve Şuşa Qaza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Beyev tarafından müsadirə olunur. Profesor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan Bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bəy və Xosro Bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır, əsgəran tutulub, adam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb, onda da cəmcə bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar, orada öcə 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi, ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosro bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o, üç qəzanın polis rəislərinin köməklə, elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluğundan, tanışlığından silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Telegramı var Xosro bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də Bulaçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurduza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalır. Uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı, içəridə də, bayırdə də. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək, tutanı Xosro bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqamət göstərir, bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var, yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeylərini salırlar içəri, türməyə, o vaxt ki, dilinə desə, qazamata.
Xosro bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosro bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosro bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosro bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Tələbə dostu Nərmanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Profesor İsmail Musayev isə Xosro bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum oru olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosro bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri, dedim, İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə, o vaxtın döyüş qaydası vardı. Bir de ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Hə, onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn, qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunlarla işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqe tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarında mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub vəsair. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin burada mövqeləri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Adam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək, işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşadadır, gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlarda yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsləhə qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanlar ermənilərə başa salıb onu öyrədib və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabi bir bölgədə orada yaşayıb bunların xasiyyətini bilirdi. Amma beləliklə onu məcbur edir ki, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllətdirə də bilərəm, evini də belirləyərəm, aylanı da pulu görürsən mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş olaraq köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xüsrü bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xüsrü bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, mənə dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosru bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosru bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 ili olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşdə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Onlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonraki talihlərini necə olub bu qardaşların?
Sonraki talihləri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həmin o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zax Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki, bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox gözəlçi, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzədən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzədən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və s. və ələxirə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı bilir, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa 2 həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm. Deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır. Həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikir idi. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun iş peşəsi yox olub, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırğın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər? Bunlar,
təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaat asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər? Heç Xosrov bəy nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Və beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işi aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya Rusudur. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beş məkanı ortaya qoymağının qərarı gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqdan eyni deyildi. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona. Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, Başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. gibi. Netice o ile gelir çatır ki Mirzafer Bağroğlu vasıtasıyla Sultan Bey'in öz kohumunun vasıtasıyla onu güllatırlar. Ama tabii ki o adam, onun adı Müseyyip Bey'di. Harvard'da anası da Sultan Bey'lere kohumdu. Tabii ki onu öldürmek istemir. Ama onun da Hardas'a Bolşevizm'e büyük inamı vardı. Bakmayarak özü de beydir. Ve belirliyle Xosrov Bey bir yerde kalmalı olur. Daha doğrusu gizlenmeli olur. O bölgede laçında Sultan Bey'e aparırlar dağda. Çok çetin yerlerdi. Yani oraya her adam çıkabilmezdi. Karabağ'dan hekim getirirler. Sağaldılar. Düzelir vəziyyəti. Gene mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan Bey'in. Yani oradan da kömək yardım vardı. Qarabağın Pərolar Bey'lerden de onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan Bey başa çürkü olmur. Ama o kadar inatkar olur. O kadar vətənpərvər olur ki bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gidir qoşun təşkil edir. Ki bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfindən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin. Və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar Ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan Bey hallanır orada. Xosrov Bey də təbii ki oradaydı. Başqa insanlar da var. İran istər istəməz qərar verir ki indi bizə hörməti o olur ki Ruslara vermir. Deyir ki haran istəyirsən git. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov Bey. Amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov Bey bir çox dövlət xadimlərindən və səsləşçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov Bey ilə Nəriman Nərimanovun yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov Bey Cumhuriyyətə, Nərimanov isə Bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabından.
Qaldı ki Xosrov Bey'in vəfatı ilə bağlı. Deyək ki mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki Allah ömrü qismət eləsə sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov Bey mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan Bey'in orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühazir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov Bey bilirdi, o bilmirdi. Sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov Bey burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan Bey'in yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan Bey ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti yaşama söhbət ki, ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq, torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov Bey qədər. Onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü, öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyirdi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşama səhərə qayıdacam da. Onun əqidəsi belə olubdu. Sultan Bey. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına onun açılıb. İçində qohumları da olur. Nə üçün şuur yoxdur da? Başa düşdülər oydu. Amma çox püskünə qalıb onun ailəsi burada. Bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan Bey bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vətə düşməsi onun üçün ağırdı. O da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı adı vardı, hürmeti vardı. Ha, işleyirdi, heç bir ihtiyacı yoktu.
13. yılda rahmete gitti.
1955.
Ha,
55. yılda rahmete gelip, 55. yılda biraz Rusya'da açık dünyaydı. Stalin rahmete gitmişti.
Evet,
ha, Hruşçov açmıştı, ona göre onu Türkiye'ye demek elan etmişti. Hatta burada da bilirler, çünkü radyoda vermişler. Sefelemizde Azatlı Radyosu'da vermişti.
Sultan Bey'in ölümünü.
Ha, vermişti. Ha, hedenci, o dergekti, 55. yılda.
Kardeş Türkiye'de özüne sığınacak tapan Xosrov Bey, vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlerine kadar devam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başkanı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Türkiye'de, Almanya'da, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil Bey'in təşkilatçılığı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiye Tip Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla, sesleri müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə ki bir zərrə.
Sultan Bey və Xosrov Bey Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.